mala knjiga. Kod mene u Bibliji ima tri glave, kod nekih od vas ima četiri glave. Svejedno, svako Bog nije napisao po glavama, nije pisao prva, druga, treća, četvrta, nego to je čovjek dodao kasnije u Bibliji, da bi bilo nama lakše da citiramo drugo neke lepe stihove. A, Rimljanima 8.32 ili nešto, onako, pa znaš. Inače, Bog nije tako diktirao Joelu da prva glava, prvi stih, druga glava, nego to je znači kasno. A uglavnom, Joel, prvi stih, prva glava, kaže ovako. Reč gospodinova koja dođe Joelu, sinu Fatuelovu. Čujte, starci, slušajte svi stanovnici zemaljski, je li ovo što bilo za vašega vremena ili za vremena vaših otaca? Propovedajte to sinovima svojim i sinovi vaši svojim sinovima. Šta osta iza gusenice, izjede skakavac. Šta osta iza skakavca, izjede hrušt. I što osta iza hrušta, izjede crv. Znači, prvi stih nam kaže ko je pisac ove knjige. Da Joel je ta osoba koja, znači, piše ovo, i Bog je osoba koja mu, znači, govori. Reč gospodinova koja dođe Joelu, sinu Fatuelovu. Ko je Joel? Ko je Fatuel? Nemam pojma. Znači, ljudi pretpostavljaju, ima neke tradicionalne jevrejske priče o tome ko je Fatuel bio njegov otac i šta zna kako se rodio Joel, a to su stvarno, znači nisu, to su priče i više su bajke. Znači kako se pripričavalo deci, sigurno kako su roditelji Jevreji učili svoju decu, govorili su Joelu, izmišljali su, dodavali su neke priče, tako da ispalo da je on neki leti, razumeš, onako sve i svašta. Ali nije, znači stvarno realno, ne znamo. Ne znamo ko je pisac ove knjige, nema pojma ko je bio njegov otac. Znamo se zove Joel, što znači JHVH je Bog, ili Gospod je Bog, ili Bog je Bog. Govori se znači jevrejskom Bogu, Jahve ili Jahve, on je Bog. Lepo ime, jel da? Joel. To znači njegovo ime. I to je sve što znamo o njemu. Znači, znaš u konkordanci što znači njegovo ime. Inače, drugo ne znamo ništa. Kad je pisana ova knjiga, nema blage veze. Koja knjiga, jel da? Koja mistična knjiga u Bibliji? Znači, stvarno, teolozi stavljaju, znači, neki govore da je pisana 800, ne znam, neke godine, neki kažu da je pisana 400. pre nove ere, neki kažu da je pisana 500. 600. Znači, to su sve nagađanja. Realno, ne znamo kad je pisana ova knjiga. Zašto? Zato što iz Božje mudrosti Bog nam je dao knjigu za koju nije bitno da znamo kad je pisana. Otprilike znači znamo da je pisana negde od kada se raspalo, mislim kad se razdvojilo carstvo jevrejsko, znači kad je Izrael počeo da ima dva kralja, kad su se razdvojili na dve strane, znači 10 plemena i dva plemena, Izrael i Juda, od tog trenutka pa skroz do 400. godine postoji šansa da je pisana knjiga. Vidiš neki delovi liče, čak citira Izaju ili Jeremiju ili, ja mislim, čak i Amosa s jedne strane, i onda razmišljaš kao, znači, pisana je posle, jel da? A čekaj, ne mora da znači. Možda Amos, Izaja i tako dalje, možda oni citiraju Joela. Razumeš? Dakle, ne može kažeš konkretno kada je pisano, zato što nam nije važno. Ovdje kaže, znači, čujte starci, da je ikada bilo, govorite o vašoj deci, neka vaše deca govore njihove deci, neka u suštini na početku ovdje vidiš da nam nije važno vreme. Znači što knjiga, realno, ono što ima u njoj, je nevezana toliko za vreme. Kao, na primjer, Daniel. Daniel, jako je važno da znamo kada je bila pisana, zbog toga što u Danielu imaš stvari koje su vezane proročki za datum. Naprimjer, kad će Mesija se pojavi, kad će Mesija kralja se pojavi u Jerusalemu, jel da? Ako ne znamo kad je, znači, neke stvari koje on govori, ne možemo da pratimo, ali tačno znamo, znači, što Božja mudrost, Bog nam daje detalje, da imaš pozadinu te knjige, tako da znaš kad je Babilon, kad je, znači, dečko bio odnešen u Babilon, ko je taj Artaxerxes ili kako god, znači, uglavnom, Nabukodonozor sam te reci, ali uglavnom znaš specifično neke stvari koje možda vežeš, Joela ne možeš. Znači, nema. Možda, znači, od kad god pa do kad god. Znači, ne znam kad je ona pisana knjiga. Znači, to nije važno. Znači, Bog zna, nije nam potrebno. Da je potrebno, onda bi imao ovde neki datum, imao bi neki događaj, kralj, znaš, kad je vladao, koji je kralj, kad je on proroku, ali nije zapisano ovde. Ko je Joel bio, ne znam. Ne znači, nije važno. Ono što je jako zanimljivo meni, u suštini je da Bog koristi jednog čoveka koji nije bitna osoba. Da je on nešto važno uradio. Znaš, da je neka bitna osoba koja je u istoriji Izraela nešto bitno uradila, onda bi pisao, znači, sin taj, koga rodio, ona iz tog plemena, zato što on je važna osoba. Ali ovde Bog koristi jednu osobu da mu izdiktira poruku, znači, sa neba, reč gospodinova koja dođe Joelu, sinu Fatuelovu, o kome ne znamo ništa. Ne znamo ko je, ne znamo šta je radio, ne znamo zašto radi, zašto nije radio, ne znamo zbog čega. Zato što nije važna osoba. Nije važna osoba. I ja sam ohrabren samo s tom činjenicom. Znači zbog čega? Zato što ja se osjećam često da nisam važna osoba. Kad mišljam kao šta? Pogotovo kad razmišljam kako je velik Bog. Ti razmišljam kako je velik Bog. Onako stvorio je sve. Onako, znači na mozak, ako dugo razmišljaš o tome, onako počne se osjećam čudno, razumiješ, kao, misliš, šta sam ja? Ja sam važan Bogu. I ja sam neki tamo mali, ono, neki tamo nešto, i Bog, ogroman Bog, i sad ja sam njemu važan, da on dođe u moj život, da uzme taj mali život, i ako je prehlazen taj život, da sad on nešto tamo uradi, da se taj život izleči. Ili ako fali mu, ne znam, nešto da mu da, onako, šta sam ja? Nevažna osoba, ne? Ako gledaš koliko je velik Bog, istorija koliko je velika, dobro, nije tako nešto jako velika, ali velika je. Kako si ti? Ko sam ja? Mislim da si važna osoba. Pa Bogu si važna osoba. Hoće da budeš ohrabren kao što sam ja bio ohrabren, samo razmišljajući o Joelu. Joel nema ništa njemu, ništa važno nije uradio, ali Bog je odabrao čoveka da mu izdiktira svoju poruku. Ne znam što je radio pre, ali od kad je izdiktirao, on je za mene osoba koju Bog koristi. Osoba koju je Bog izabrao da uzme, da bude alat u njegovoj ruci, znači Joel je alat u Božoj ruci, kroz koju Bog hoće da komunicira jednu poruku Izraelu, znači tada u tom vremenu koji žive. I od onda, pa do dan danas, verovati ili ne, ali Joel je knjiga koja do dan danas govori jasno i glasno. Znači, vidjet ćemo kad budemo proučavali. Možda završimo danas knjigu, ali kako sam krenuo, mislim da nećemo. Bog je odabrao nikoga da ga koristi. Osjećao se kao niko nekada. Ja se osjećam kao niko većinom svog vremena kad sam postao hrišćanin. Što više poznajem Boga, što više rastem u Bogu, to više se osjećam kao da sam ništa. Kao da sam niko i ništa. Osoba koja nije važna. Ali Bog hoće da uzme mene, osobu koja nije važna, i hoće da koristi kako već god on to želi. Da li hoće da proročanstvo, kao što je dao Joelu, da li hoće da da ohrabrenje, da li hoće da govori evanđelje, da li hoće da voli nekoga, šta god Bog hoće, Bog uzima ljude koji su niko i ništa. Realno, ako pogledaš u Bibliji, jako malo ima osoba koje su bile velike osobe koje je Bog izabrao po svojoj veličini, ne? Da li imaš, ajde, ako neko zna odgovor na pitanje, evo sada pitanje, odgovor je kviz, fazon, da li znaš neku osobu u Bibliji koju je Bog izabrao zbog toga što je bila velika osoba? Znaš, što je bila ona imućna osoba ili, znaš, popularna ili vlasi sme nazad kao zna nešto, ne? A ne smo da kaže, pošto će da poremeti hrišćanski sistem, jel? Ko? Job. Možda, ne znam. Znači, možda. Proučit ću, pa ću reći sledeći put. Ali, znaš, možda, ja, recimo, jedna osoba koja je možda velika bila u mojim očima, u Novom Zavetu, to je apostol Pavle, ne? Mislim, on je bio neko i nešto. On je bio farizej, znaš, znao je zakon, bio je čovjek elokventan, znaš, bio je imućan čovjek, pošto je bio jedan od onih koji vladaju nad Izraelom, znači koji donose odluke, onako važna osoba, jel da? Znaš što je zanimljivo? Znači, možda nađeš, ako se potruješ, možda je bio, verovatno jeste, pošto je znači, živo znači, u starom, jako starom vremenu, imao je sve i svašta, pošto ga je bilo još više, pa imao je još više, ali, znaš što je zanimljivo? Kad nađeš takve osobe koje su velike, znaš što onda vidiš sledeću stvar u Bibliji? Da Bog uzme te velike osobe i počne da rade njihovom životom i pretvori ih u ništa. I onda kad ih pretvori u ništa, onda uzme njihov život i koristi ga neverovatno. E to znam da bi bili svuje tako. Znači, bilo koju osobu da uzmeš, koja, Mojsije je možda, evo, on je veliki bio u svetskim očima, nije. Završio je veliku školu u tada najvećem carstvu koje je postojalo, znači, bio je neko i nešto. I opet, Bog je uzeo tu osobu, pretvorio ga je da bude ništa. I onako čovjek koji više, koji onako nema ambicije za ništa, služi Boga, nego je ništa. Bog je uzeo njegov život, zgrabio ga u ruke i počeo da ga koristi. Ako je neko nešto, Bog će da uzme da napravi njega ništa i onda ga koristi. Ako sam ja ništa, ostavim se tako. Ostavim se, ako si ti ništa, i radim što sebi kao ja sam ništa, onda si na dobrom mestu. Zašto Bog će da te uzme i koristit će ništa, da postrami ono što je nešto. Bog će da uzme i uliće dubinu sebe u tebe. Razumeš? Mislim, šta sam mi realno? Neko je nešto, neko je ništa. Iz naše perspektive, jel da? Kao, na što sam ja sam završio tu, sad sam ja to i to, razumiješ? Okej. Okay. Sad ja sam ovaj, ono. Iz perspektive neba, to su dve prašine koje razgovaraju međusobno. Jedna je siva, a druga je svetlo siva. Wow. Razumiješ? Onako, svi smo ništa. Što pre ukapiram da sam ništa, to bolje. Bog će se da uzme i da koristi moj život. Ono što je važno u tvom životu i u mom životu, da ono što je ovo ime Joel, da to bude nešto. Da je Bog, Jahve je Bog. On je Bog. I kad je on u tvom životu, onako, Bog uzme tvoj život i koristi te. Koja lepota, ako se osjećaš ništa, molim te, budi ohrabren. Bog hoće da uzme tvoj život, hoće da napravi stvari koje su neverovatne. Stvari koje, kad drugi pogledaju tvoj život, onako će da otpašćen fjok, a nećemo da veruju da Bog uzima osobu kao ti da te koristi. Druga stvar, ako Bog koristi osobu koja je pored tebe, koristi ga više nego tebe, ne biti ljubomoran. Možda ta osoba je svesna više to koliko je ništa nego ti. Ti misliš ti si neko i Bog te stavio na policu i hoće da te slomi, da napravi tebe, da kapira se ništa. I pogledaš drugo, kako Bog koristi ovo? Ovo ne znam, ni da čita, razumeš? Ja ne znam da čitam. Kao, šta se hvalim s njim, jel da? Znam da čitam, ali otprilike kad sam bili, ono još u srednjoj školi kad smo čitali, onda sam računao unapred, znači gde sedim, tako da pasus koji ja treba čitam, sam pročitao 100 puta pre, i kada je došao za mene kao, on se reći to, kao, kako je čita? Sorry, nemam pojma. Ja sam ono, se razumeš, užasno. Sada kao šta govorim o tome, ali Bog može da koristi osobe, znaš, koje su, John ono, Bunyan je bio, znaš, osoba koja je bio skoro nepismen. Napisao takvu knjigu koju kad pročitaš, život ti se protrese, razumeš, čovjek koji vole Boga, ali je bio ja sam nula. Joel, ne znam ništa njemu, ali Bog uzima osobu i koristi ga. Pogled 1. Korinćanima 1.27 i nemoj zaboraviti te stihove. Znači, 1. Korinćanima 1.27. Kaže ovako, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre. Što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jako. Što je neplemenito pred svetom i uništeno, izabra Bog i što nije, da uništi ono što jeste. Da se ne pohvali ni jedno telo pred Bogom. I tako da, iz kojeg ste vi u Isusu Hristu. Mislim, ove stihovi su moj život. Znaš da su i tvoj. Ako ne, a Bože, dete si, zna da će doći vreme kad ćeš ukapirati da su ovo stihovi iz tvojeg života. Zašto Bog uzima ono što je nešto, hoće da ga, da to nešto ukapira da je ništa. I onda Bog uzima da obeshrabri i da osramoti ono što misle da je nešto. Svet. Mislim, ja sam u hrišćanstvu naletio na toliko nerazumno, nelogično, nenormalni stvari, da to je neverovatno. Mislim, ozbiljno, toliko nelogičnih stvari, sam nakon razmišljam šta, ali nema veze, razumiješ, nije važno. Bog uzme nelogične stvari, nerazumne stvari, ljudi kao, to nije normalno, razumiješ, i Bog koristi to. Uzme i trese svet, promeni društvo, promeni grad nekad, razumiješ, ha, da budemo kao pal, dođemo te tačke da ukapiraš da si, znaš, da sam ništa. Znaš, kao Mojsije koji je došao tačka da ukapira da je ništa. Nije teo služi Boga, nego Bog uzao njega i kaže, Mojsije, ćuti, šaljem te i gotovo je. Tako je, tu je Joel, sin Fatuelov. Ha, važna osoba. Važna osoba. Bog koristi. Bog koristi tebe, Bog hoće da koristi tvoj život. Tako da kaže, čujte starci, znači, ovo što hoću da kažem je nešto za vas, starce, vi koji ste iskusni, vi koji ste, Joel govori, zrecima, koji ste preživjeli već svoj život, na kraju ste života. I hoću da to kažete vašoj deci, da oni kažu svoje deci, vašim unucima i tako dalje. Znači, ovo što hoću da kažem je knjiga koja je, nije povezana toliko vremenski. Vreme od sada pa nadalje. Knjiga koja će biti aktuelna i 2008. godine. Za vašu decu i decu i decu i decu, i onda 2008. godine ćete čita jedan moron u crkvi Golgoti i ta knjiga će biti aktuelna tada. Zašto je ovo Božja reč? Ono što Bog govori njemu. Kaže, znači, pripovedajte to sinovima u trećem stihu svojim i sinovi vaši svojim sinovima i njihovi sinovi potonjem u kolenu. Znači, skroz te zadnje generacije. I se kaže, šta da se pripoveda? Četiri stih kaže ovako. Što ostaje iza gusenice, izjede skakavac. Što ostaje iza skakavca, izjede hrušt. Što ostaje iza hrušta, izjede crv. Znači, hoću da to govorite. Inače, ova knjiga, samo na brzinu, da unapred malo pogledamo delove o čemu se radi ovdje. Ovaj prvi deo u kom se nalazimo danas, znači, govori o tome kako će biti uništenje. Kako će zbog nekog razloga na Izrael doći veliki haos. Znači, bit će jako uništena ekonomija Izraela. To je prva stvar što vidimo. To je prva glava na neki način. Onda posle, u drugoj glavi, ćemo da vidimo možda ovo večer, možda sledeći put, ne znam, kako se govori o tome da ako se pokaje Izrael, Bog će da ih vrati nazad. Znači, uzet će ih ka sebi, obnovit će sve to što je bilo. Posle toga ćemo da vidimo kako se govori o vojsci Gospodinovoj. Kako Bog ima jednu posebnu vojsku koju je pripremio za ovaj dan, kada će doći sud na Izrael, to će biti skakavci. I zbog toga često si ti govori o gusenicama i tako dalje. Govorit ćemo tome. Nakon toga govori kada se Izrael pokaje, kada ih Bog blagoslovi, kako će Bog da sudi celoj planeti zemlji zbog toga što su terali Izrael, zbog toga što su proganjali Izrael, što su ga iskorištavali. I suštini govori se o zadnjem sudu, o Armagedonu se govori, a u međuvremenu imaš par stihova koje govore o crkvi, kako će Bog da izdaje sveti duh sada na svako telo. Znači, da se prorokuje, bit će snovi i tako dalje. Znači, ovo je možda na brzinu neki delovi Joela. A sad da nazivamo u delu koji govori o tome da bit će pustoš u Izraelu. I objašnjava slikovito. I onda poslije da govori o toj vojsci koja će da uništi Izrael. Kaže ovako, četvrti stih, što ostaje za gusenice, izjede skakavac, što ostaje, tako dalje, tako dalje. U četvrtom stihu vidiš četiri drugačije insekta. Znači, danas ćemo da govorimo dosta o insektima. Ne znam koliko voliš insekte. Ja ih obožavam. Super su. Četiri insekte vidiš ovdje u četvrtom stihu. Znači, prvo se govori o nekoj gusenici. Ono što je ostavila gusenica, znači što nije pojela, nije mogla da pojede ili šta znam, je pojao skakavac posle nje. Ono što je ostavio skakavac, došlo je posle skakavaca hrušt i pojao je. Šta god da hrušt jeste. Posle hrušta je došao crv i pojao je to. Znači, ono, znaš, jedeš hamburger, ha, nemam ga više. I dođe, ne znam, dođe neko drugi. ne mogu više, dođe neko treći, na kraju, znaš, dođe vlada i pojede. Ili neko. U tome se radi. E sada, ova četiri naziva što imamo ovdje u Bibliji, znači hrušt, ja samo ne znam šta je, ono, znam što je skakavac, dobro, ko je rekao hrčak? Jo, dobro. E sad, to ima logike. Ali jevrijske reči ovdje govore realno o četiri vrsta skakavca. Znači, govori čak i nekim stadijima koji je skakavac kao larva, mislim kad je ono mali, još naš je tinejdžer, i govori kada je malo stari skakavac, i govori čak i nekim vrstama skakavaca, za koje ja ne znam, pošto nisam, znaš, ne znam. U Izraelu to je bilo nešto normalno zbog toga što su imali problema sa skakavcima, bilo je puno skakavaca, Ivan Krstitelj je skakavce, ako sećate, kod nas nema, jel da? Ali mi možemo da razlikujemo muve, ne? Kao, kako je muva? Ona zelena, znaš da ne govorim imena. Da, da, da. Ili ona što ima onako štravde s crvenim, što tu ujede nekad. Velika, da, da, da. Ili ona što se neče zvuk. Mislim, onako kao, ili komarci, šta znam, veliki komarci, mali. To je za njih bilo nešto svakodnevno. Tako da, tu imaš četiri vrsta skakavci. Kaže da ono što prvi skakavac, mali skakavac, i te da pojede, ostavi, doći drugi skakavac, bukvalno, ko da, Bog kaže, postoju četiri invazije skakavaca i poješće sve. Ono što prva invazija nije, doći druga invazija, doći treća, doći četvrta i poješće, i to govorite. Govorite jer će to da bude. E sad tu polako ulazimo, znači, u priču Joela. Skakavci. Znači, Božja vojska. Ne treba Bogu, razumiješ, ono, naš neki junaci sa puškama svemirskim, nego Bog može da napravi katastrofu kroz male životinje koje su od 10 do 16 cm velike. Znači, ne kod nas su mali. Ne govorim, da, sam, znači, ne govori se ovdje o onim malim skakavcima što vidiš kod nas. Znači, to su, ne znam šta je to, neki hibrid kod nas. Nego govori se o skakavcima koji su od 10 do 16 cm velike. Imaju krila. Mogu da lete. I to ko ptica, znaš, skoči i može da leti daleko. Govorit ćemo kasnije o njima. A o njemu, znači, o tome govori Joel. I kaže ovako, otreznite se pijanice, plačite i ridajte svi koji pijete vino za novim vinom, jer se ote iz usta vaših. Jer dođe na zemlju moju silan narod, nebrojen, zubi su mu kao u lava i kutnjaci kao u lavice. Ovo je sad opis. Sila narod, ne govori se o narodu kao o ljudima, nego o nekoj, o Božjoj vojsci. Ovdje Bog opisuje svoju vojsku, koja je sklopljena od tih životinja malih. Skakavac, četiri vrste skakavaca. I kao, što da pričamo starima? Pa manje, nema, šta skakavac, razumeš? Ja mislim da gorih insekata, štetnih insekata na zemlji ne postoje skakavca. Kaže, otreznite se pijenice, zašto? Zato što uskoro, ako se ne otreznite, ako ne osjetite alkohol, život će vam propasti jer nećete imati šta da pijete. Mislim, kako je užasno kad je neko zavisan od bilo čega. Znači, ne mora čovjek zavisan, može biti zavisan. Svako od nas ima potencijal u sebi da bude zavisan od svega. Znači, govorim o drogama, dobro, to je ono već više od tebe. Ali govorim i o običnim svakodnevnim stvarima koje su rutine u našem životu. Znaš, miris kafe ujutru. Velika stvar. Neko je zavisan od toga, razumiješ, kao kafe, kako ti živim bez toga. Znaš, da imaš lepe čarape ili šta god, razumiješ, ono, možda da budemo zavisni od mnogih sitnica. Kad neko vezan za nešto, i kad treba da ostavi to, ne može, čovjek je spreman na sve. Onda vidiš ljudi na projeci, znači ima jedan komšija, ne znam ga, znači ja ne znam ko je on realno, prijatelju, zdrav prijatelju, e prijatelju, ne počne plače kao ovako, ja ho gledam kao, ali ne plače kao, nemam para da kupim ženi, deci, i kao plače meni, i smrdi na alkohol, i vidim ga pijenog pred prodavnicom, na hranu, još kao, e, aj stani, stani s pričom, važi? A, reci, prijatelju, ne dam ti pare za alkohol. Ma ne, to je za knjige, deci. O, razumiješ, fora je prošla. Onako, djeca mu već ne idu u školu. Znači, već toliko godina ga vidim, djeca mu već završili fakultet, sigurno, ili šta znam. Ali uglavnom, zavistan je od alkohola i zato je spreman sve. Razumiješ, da ono, nema obraza čovjek. Mislim, Bulin kaže, ostavite, otrenite se pijenice, zato što, jer se ote vino iz usta vaših, jer dođe na zemlju moju silan narod i nebrojen, i zubi su mu kao u lava, i kutnjaci kao u lavice. Čemu Bog govori? O malim skakavcima. Ne znam da si nikada vidio sliku skakavca, nekako da je uveličan. To je zvekovan zemaljac, ne? Neki, inače, samo da znate da neki naučno fantastični filmovi, režiseri su pravili, znači, ta čudovišta po životinjima koje danas postoje, po izgledu. Naprimjer, onaj Alien, znate ko je gledao Alien, prvi, drugi, ne znam koji deo, nije važno, ali taj koji je, znači, izmišljao kako da izgleda, to dobio ideju po tome što je vidio pod mikrosom kako izgledaju grinje one. Znači, grinje to su ti male životinje koje imaš u jastucima, tu ih ima, na tvojoj stolici ih ima bezbroj. Ne, ima ih puno. Oni izgledaju kao zemaljac, razumiješ, neke antene, onako, onako nevjerovatno izgledaju. Skakavci, kada pogledaš, onako, ja sam imao sliku, onako izgleda kao, kao ne da bude da tako nešto dođe, da je veliko. U ljudsko, onako da ima glavu kao ja. Onako, odmah bi, rekao bi mu sve, priznao bi mu sve, razumiješ, krivi sam, stavim, tako nešto. Kaže, imaju veli, onako, ko lavovi. Imaju, ali su mali, razumiješ, nisu velike. Kaže, uzeti se loza, Bog će da uništi lozu kroz te skakavce, čovjek koji je pijance, piju, zašto piju, vidjet ćemo razlog kasnije. Kaže, sedmi stih, potr vinovu lozu moju, znači ti lavovi, i smokve moje pokida. Pa čekaj, smokva, to je velika. Da imaš i mala, ali su to velike drveće, razumiješ? Kako može skakavac da uništi drvo, da slomi drvo, potr, smokvu, kako može slome grane? Vidjet ćemo, sad razmišljaju o tome i onda ćemo kasnije da govorimo. Sasvim ih oguli i pobaca, te im se grane bele, znači slomene se grane, nema više korena drveća. Onako, prošle invazije, onako, ovo je drvo bilo ili šta je? Onako, leš od drveta je ostao. Ride, znači, plači kao mladica, znači kao mlada devojka, opasana kostreću za mužem mladosti svoje. Bog kaže, plačite kao kada žena koja uđe u brak i kad je ušla u brak, njen muž umre. I ona počne da bude udovica i plače za muža, za svojim mužem pošto je umro. Šta Bog im govori? Plačite Bogu, krenite se ka Bogu, zbog toga što ovi skakavci će da vam unište život. I može se smeška, ha, 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 ako skakavac može da unište život. Kako meni male stvari mogu da unište život? Kako ne bi, ne? Samo je dovoljno tvom organizmu da nemaš dovoljno bele krvnih zrnaca. Jel? To je dosta. To je malo, ne možeš da ga vidiš. To nije nešto veliko da nemaš uvo ili glavu, nego mala stvar. Dovoljno da nemaš nešto u organizmu, neku hemikaliju, što se vidi samo pod mikroskopom i ti možeš da poludiš, razumiješ, da budeš depresivan dok kraže od toga što tvoj mozak ne uči neku hemikaliju, ono 0,0, ne znam koliko miligrama, nešto tamo, mikromiligrama. Male stvari. Ovo su male stvari koje će ih uništiti. Kaže Bog, vapite, plačite, pokajte se. Ko žena za svojim mužem. Bože, nije ovo malo strašno. Bog zna, Bog izzove. Kaže ovako, 9. stih. Nesta dara i naleva iz doma gospodinova. Tuže svešteni, znači plaču sveštenici, sluge gospodinove, opuste polje, tuži zemlja, jer je potrveno žito, usahlo je vino, nestalo je ulja. Znači sve je nestalo, pšenica je nestala, žito, usahlo je vino, uništilo se vino, nestalo je ulje, znači ove drvo koje daje ulje, na primjer drvo maslino ulje, je gotovo, nema više tog onako pojedeno, uništeno je sve. Kaže, znači, stidite se ratare, pevaj, plačite vinogradare, pšenica radi, ječma radi, jer propade žetva na njivi. Loza posahnu i smokva uvenu. Šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih. Ovo mi je zanimljivo. Ovdje u ovom stihu, znači, Joel, znači, ne govori detaljno šta se dešava u Izraelu. Znači, ne govori. Vidimo samo ovdje, vidimo dva detalja. U ovim prvim stihovima, da ljudi piju, to je jedna stvar, Bog kaže, ostavite to, uzeti su dva, to svakako. To je jedna stvar. Druga stvar što vidimo da je nestalo radosti između sinova ljudskih. Da se ovo dešava zbog toga što je nestalo radosti između sinova ljudskih u Izraelu. Jako nam mišljam, kako to sada? Ja sam mislio da ovaj stih govori da zbog toga što je se ovo dešava u Izraelu, zbog toga što su Izraelici tužni. Ali sam proučio ovo, mislim da nisam u pravu, da kao tu neka greška prevoda, ali nije stvarno. Jevrejski kaže da zbog toga što u Izraelu nema radosti, zbog toga se ovo sve dešava. Onako obrnuto je. Kao šta Bog govori? Jako nam mišljaš, ako neko nema radost, ako Izraelici nemaju radost, šta onda fali njihovom životu? Da imaju radost. Jel'a? Kao je bila teška nauka. Ali nije tako. Izrael nije kao bilo koji drugi narod tada na planeti Zemlje. Jel'a? Šta govori David u psalmu? Kaže, kada govori, kaže, Bože, u prisustvu tvog lica, tamo da je tvoje lice, tamo je izvor radosti. Ako hoćeš, možda pogledaš u psalmu 16.11. Ajde, pročitamo stvari. To sam baš sad citirao. Kaže, psalam 16.11. Pokazat ćeš mi put životni, obilje je radosti, de? Pred licem tvojim, utehe u desnici tvojoj do veka. Gde je obilje radosti? Gde je obilje radosti? Gde je nešto što je onako u izobilju? Gde ima puno radosti? Pred licem tvojim. Pred čim licem? Pred Božim licem. Ako Izrael je tužan, ako su, znači, bez radosti, to je zbog toga što su ostavili svog Boga. On im je radost. On im je radost dok su praznici, treba da ga slave, treba da mu žrtvuju, izgubili su tu radost, ostaje rutina. Ne znam, znači, puno Izraela u ovom vremenu, ne znam ni koje je ovo vreme, ali vidimo da su tu radost zamenili s čime? Sa alkoholom. Nije zanimljivo da, što mi zašto ljudi piju? Zašto su sretni? Kao kako sam sretan, moj život je super, da ne se napijem, da ne razmišljam o ovom životu. Da budem radostan veštački. Znači, onaj ko se malo napije, pa kao smeje se, zašto je depresivni, šta god. Znači, nije važno, sad ja objašnjam vama, u životu se nisam napio, razumiješ? Ne znam, ali sam imam drugove koje su napili, razumiješ? A uglavnom, veštački hoće da proizvede tu radost, zato što su otišli od Boga. Prisust, znači, radost je kad si kod Boga. Zato što tamo gde je Božje lice, tamo je obilje radosti. Psalmista, znači David u 6. psalmu kaže, treba se vrate Bogu. Ovim se dešava zbog toga što su otišli od Boga. Znači, u najjednostavnijoj formi. Treba ti radost. I mislim da jedna stvar po čemu hrišćanin treba da bude poznat je radost. Ali kada posmatram neke hrišćane, znači, stvarno razmišljam, znači, onako, razmišljam svašta, ali nekad se pitam, onako, znaš, gde je ta radost? Razumiješ? Ne kažem se ja globalno, znaš, o tebi, mislim, ovdje je onako red koji je osoba, onako, da nema tu radost. I ne govorim o tome, onda ideš pa se krevlješ, razumiješ, kod dvorske ljude. Ja sam hrišćanin, ti si s tovo radost, ne, ja sam lud. Razumiješ, ono, kod to, ne govorim o tome. Znaš, čovjek možda, mislim, ako sam nikad bio tužan u hrišćanstvu, kad sam postao hrišćanin, kad je Bog počeo da pravi od mene ništa, znaš, dok kapiram sam ništa, nisam bio radostan, nego sam bio ono tužan. Ali hrišćanin kad je najtužniji i onda je radosniji nego čovjek u svetu kad je tužan. Razumeš? Zašto si sa Bogom? I čovjek u svetu će da te pita. Mene su pitali, kao, mislim, baš se desilo, išao sam kroz ono najgore vreme, pitali su me kao, izvini, šta je to s tobom? Kao, ti si uvijek tako nasmen i vedar. I ako nam je nešto, osoba nije normalna. Razumeš? Ali ta osoba je u mraku bez Boga. I za tu osobu, to kroz što ja prolazim sa Bogom, je nešto, wow, nevjerovatno. radost. Ne govorim, znaš, da budem, ne trebaš nasmeja non stop, a ta radost je kad si sa Bogom. To je tamo u tvom životu i treba da bude deo tvog života. Što si bliže Bogu, nakon Bog će da svetli iz tebe, nakon njegovu radost, tamo da je njegovo lice u prisustvu, znači njegovo lice obilje radosti. I neka se pitam, ne hrišćan, ako razmišljam, znači, ne znam, neću da kažem šta razmišljam, ali ne želim da ja postane tako. Želim da budem sa Bogom, ne zbog drugih, ne zbog tebe, znači, ne želim da iko ili išta ukrade radost zajedništva sa Bogom koju mogu da imam, koja je nezamenjiva i koja je posebna i koja je neverovatna. Ne? Briga me. Ne zbog toga što hoćete tebi impresiti. Uđem u crvu kao on je radost, briga me. Ne zanima što misliš, razumiješ, ili kao što tebe ne zanima što ja mislim. Ne? Neće da se pravimo. Ali ne znam zašto u hrišćanstvu ima to da znaš, treba da znaš, da impresioniraš drugog ako si radosan, znaš, što ako si dole, ako ješ kroz tega pere, to ne može da bude. To je, znaš, glumimo da nam ne treba milost, a treba mi milost, treba da, onako, Bože, tu sam. I onda sam radosan, pošto je Bog u mom životu. Tako da ostali su Boga i zbog toga se ovo dešava u njihovom životima, zbog toga je tuga i to pravu radost menje, zamenjuju se nekim ljudskim sa alkoholom. Ne da Bog. Kaže 13. stih, opašite se i plačite svećenici, plačite jer služite oltaru, dođite, noćujte u kostreti, kostret to je bilo delo koje su obukli da pokazuju da su tužni. Sluge Boga najvišega, jer se unosi u dom Boga vašega dar i nalev. Zašto treba da budu tužni sveštenici? Zbog toga što se Bogu žrtvuju nalevi, i žrtvuju se meso Bogu i šta god, ili brašno, u zavisnosti kakva je žrtva, jel da? I Bog kaže, zbog toga budite tužni, zašto? Zašto uskoro nećete imati službu, nećete imati što žrtvujete Bogu, zašto narod neće imati što da da Bogu, zato što će biti uzeto od naroda sve dobro. Znači, ono što ima se stoka hrani, stoka će da ugine, neće biti pšenic da pravite brašno, da pravite kolače, neće biti ničega. Ulje za sveće u hramu, neće biti ništa, budite tužni zbog toga što dolazi teško vreme. Naredite post, znači postite, oglasite praznik, skupite starešine, sve stanovnike zemaljske u dom gospodina, Boga svojega i vapite ga gospodinom. Bog izove, pokajte se, okrenite se ka Bogu, vratite se na mesto gde je izvor vaše radosti. 15. stih, jao dana, ovo znači, bilo kaže jao, dana, ili jao, 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 jedan jao, ili šta god, kukulele, onda znaš da je teško vreme. Jao taj dan. Kaže dan, 50 stih, jer je blizu dan gospodinov i dođe će kao pogibao od svemogućega. Pa čekaj, dan gospodinov nije to dobra stvar. Čekaj, imam moj dan, moj rođen dan, ti imaš tvoj dan, jel da? Bog ima svoj dan na zemlji. I onda kaže, kad dođe taj dan, to će biti težak dan. Dolazi sud. Dolazi vreme kad će Bog da meri stvari i kaže, bit će svašta, bit će jao. Jer je blizu dan gospodinov i doći će kao pogibija od svemogućega. Doći će kao ubistva. Nije li nestalo hrane ispred očiju naših? Radost i veselja iz doma Boga našega. Seme istrunu od grudava. Ovo je seme koje su pšenice. Kaže, pšenica je nekako se ubuđevila zbog toga što se tamo nešto grudva ili grumenje. Ja ne znam, možda vi znate bolje ako se zgrumene, šta se desi ili... Ali znači, ubuđevila se, pokvala se ono što je bila. Kaže, puste su žitnice, razvaljene su spreme, jer posahnu žito. Kako uzdiše stoka? Znači, stoka vapi, onako, da možda priča životinja, ko zna šta bi rekla, da? A kaže da stoka onako vapi, onako su zbunjene životinje. Kako su se smela goveda, jer nemaju paše i ovce ginu. Znači, životinje ginu, nema hrane. Sad ću da govori ova dva stiha od 19. do 20. o vrućini. Znači, ovi skakavci, i uskoro uđemo drugu glavu, pa će govoriti o skakavcima, ali namnožavaju se i lete i najmoćniji su kad je sunce. Zanimljivo je. Ovdje kaže, znači, dolazi vrućina, kaže, k tebi, gospodine, vičem, jer oganj sažeže paše u pustinje i plamen popali sva drveta u polju. I zver je poljsko pogleda za tobom, jer usahnuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinje. Ovi stihovi govori, znači, o nevjerovatno teškom vremenu koji će da bude. Ovo govorite, kaže, vašim roditeljima, vašoj deci, govorite im, čeka ih nevjerovatno teško vreme, to je skakavci, moja vojska, ali još je kao mistično, da, kao ono, šta, i jedan skakavac, osta, drugi će doći, pa četiri skakavac, tako dalje, ali poješće sve. Neće biti šta da se jede, šta da se žrtve Bogu, stoke će da umiru, bit će toplota nevjerovatna. O, zašto nema radosti? Ostali ste Boga. Drugi stih kaže, druga glava kaže ovako. Trubite u trubu na Sionu i vičite na svetoj gori mojoj, neka drgću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan gospodinov, jer je blizu. E sad, ovi stihovi govore o skakacima, ćete govore i o zadnjim vremenima, o Božjem sudu. Ali ajde, znači, da ostanemo bukvalno šta vidimo ovdje. Znači, kaže ovako, dan, drugi stih, kad je mrak i tama. Dan kada je oblak i magla. Kako se zora razastre povrh gore, tako ide narod velik i silan, kako ga nije bilo od kad je veka, niti će ga posle kad biti od kolena do kolena. Ovaj izraz nikad nije bilo, niti će biti, to znači da govori o vremenu o kojem Biblija govori, je posljednji 3,5 godine velikih nevoljela. I zanimljivo je da, ako hoćeš kući pogledaj, u Otkrivenju 9.1, pa c. 9. glava, tamo govori o nekim bićima, kada bude pala ta neka kometa na zemlju, otvorit će se bezdan, i kada izaći iz nje kao oblak. I kada pogledaš boje taj oblak, vidiš da nije oblak, nego je sastavljeno puno insekata. Kao neke bube koje imaju rep kao škorpion, a u svojosti neki skakavci, bit će im rečeno da ne jedu travu, nego da muče ljude, ako se ne varam, 5 godina. Kaže, ljudi će hteti da umru, ali od tog bola, od mučenja tih životinja malih, ali neće moći da umru, pošto će smrt da ih ostane te 5 godine. Biće onako teško vreme. Tako da govori o tome, ali se vratimo, znači, ovde. Kaže, dolazi mrak i tamo. Dolazi magla. Onako, dolazi nevjerojatno teško vreme. Kaže, pred njim, znači pred proždire oganj, vatra proždire ispred, a za njim pali plamen. Zemlja je pred njim kao vrt edenski, znači sve drveće, sve lepo, a za njim, znači posle tog dana, posle te vojske, pustinja pusta. Ništa neće uteći od njega, od tog dana. Na očima su kao konji, slično kao i u Otkrivenju, trčeće kao konjici. Sad pogledaj ovaj opis skakavaca. Trčeće kao konjici, razumeš? Skakaće povrh gora, to počući kao kola. Praskajući kao plamen ognjeni, koji sažiže strnjiku, kao silan narod spreman za boj. Pred njim će se prepadati narodi, svako će lice pocrneti. Oni će trčati kao junaci, kao vojnici skakaće na zid. I svaki će ići svojim putem, niti će odstupiti sa svoje staze. Jedan drugoga neće gurati, svaki će ići svojim putem. I na mačeve navirući neće se raniti. Po gradu će hodati, po zidovima će trčati, u kuće će se peti, ulazit će kroz prozore kao lopov. Pred njima će se zemlja tresti, nebesa će se pokolebati, sunce će i mesec pomrknuti i zvezde će ustegnuti svetlo svoju. A gospodin će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će oko njegov biti vrlo velik. Znači, to je oko, inače, kao taj prostor. Prostor tim skakavcima će biti jako velik, kaže Biblija. Jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu, jer će dan gospodinu biti velik i vrlo strašan i ko će ga podneti. E sad ovdje opisan ta vojska, kaže, pred njima je onako sve divno. Kada prođe vojska, Božja vojska, ti skakavci koji skaču, ulaze u kuće, ljudi hoće da ih ubiju sa mačom, ali ne mogu, onako smešna slika, ali ne možeš da ih ubiješ, onako nezaustavljivi su. Idu i uništavaju sve pred sobom i ne ostaje ništa iza njima. I kaže, ako, to će biti veliki dan suda. Ja mišljam, moguće da bila govori tako o skakavcima. Mislim, ne znam da si, znaš, sredi bilo kad ti gde skakavac u dvore, ti kao, razumiješ, ono treba se plašiš ili šta? Ne, treba se plašiš malo skakavac. Niti ako je velik skakavac, ne trebaš. Ali ako ih je migracija skakavaca, čemu se govori ovde, što je problem znači, u nekim zemljama, to je ubitačno. Znači, ima gde su vozovi, znači, voz nije mogao da prođe od roja skakavaca. Znači, skakavac dođe na jedno mesto, odmah položi jaje, to je prva stvar. Kod tih migracijalnih skakavaca, ogromnih od 6 cm, položi jaja, u roku od 15 dana se izlegu i već deru i u suštini jako brzo jačaju. E sad, posle toga, oni putuju dalje, množe se i ponovno ostane na drugo mesto. To je migracija tih skakavaca i vozovi su, znači, probali da prođu kroz oblak skakavaca i voz je bio zaustavljen. Znači, toj sili, toliko ima ti buba da voz ide onako, kao da uliš u vodu, razumeš, onako. Pa čita neke dokumentovane stvari, neverovatne su. 1915. godine je zadnji put bilo u Palestini, još Izrael se nije vratio, znači Izrael je još bio raštrkan na svetu, 48. se vratili nazad, ali bilo je pod muslimanima Palestina, znači Izrael današnje, tada je bilo zadnji put zabeleženo tamo gde je bila katastrofa. Znači, jedna od možda od najvećih. Ali ono što je zabeleženo je da došao je, znači, taj roj 1915. godine od marta do oktobra. Mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar. To je 8 meseci. Govori se o tome da je 8 meseci su skakavci te godine terorisali Palestinu. Tako su bili tamo muslimani. I nakon 8 meseci muslimani toliko su bili u očaju da su odlučili da poste i da se mole Bogu. I posle 5 dana su skakavci otišli. Mislim, ovo je, dokumentarno i stvarno činjenica. Kaže da šteta koju je donio taj roj, znači ta migracija skakavac je bila totalna. Znači, ništa zeleno nije ostalo. Toko tih 8 meseci poljeli su sve što je bilo. Toko su uništili ekonomiju Palestine, da novac, znači cirkulacija novca je prestala. Znači, nije bilo što da se kupuje, da se prodaje. Mislim, ovo je onako 1915. godine. To nije tako davno bilo, razumeš? Danas je 2008. godina. To nije tako, to je manje 100 godina. Ali ovde, joj, razumeš, govorimo o starozavetnim stvarima. E sada, kada gledaš, znači, sve danas u Australiji, Emirati, ne znam šta, znači tamo negde te muslimanske zemlje, imaju organizovane udruženja koja se finansiraju, znači, od spolja, iz Amerike ili iz Australije, zavisi kako, koja se bave s tim problemom kako da zaustave skakavce. Do dan danas nisu našli rešenje. Znači, probaju sve, probaju da, znaš, buše rupe, razumeš, i da skakavci upadaju tamo, ali napune sa svojim telima rupe i skakavci idu, mislim, pokušaju da ih ubiju sa vatrom, ali skakavci ugase vatru, toliko ih ima. Tako koriste hemije i sve, ali nemoguće. Kada krene ovo, ako se, znači, ne ubije dok su larve, kaže, ne zaustavljivo je. Znači, govori s tome. Znači, rekao sam da 6 cm, od 10 do 6 cm velik skakavac, jel da? Ta jedan. Ako leti u visinu, znači, koliko može da leti? 1500 metara. Znači, da ako ideš avionom, i avionom postoje šansa da ti na šofer šabinu nalete skakavac. Mislim, 1500 metara, razumiješ, to ti je, koliko to je kilometara? 1150, koliko? 150. To je nevjerovatno. Mislim, to su vanzemaljci, razumiješ. Znaš koja tamo temperatura zima? Mi kad smo putovali, ovi kaže, minus 40 stepeni je bilo, ne znam koje visine je bila, ali onako, mislim, ono, to je visoko. Moguće je to. Kako su to životinje? Nevjerovatne. Jedan roj može da bude, znači, neki po dužini, može da bude i 100, 1200 kvadratna kilometra. Znaš što je 1200 kvadratnih km. Na šta je to? 1600 km imaš odavde, ako sedneš u auto i tankiraš za 140 eura benzina, da tankiraš puno benzina, i voziš se, ideš Mađarska, Austrija, ideš do kraja Nemačke i udariš u okean. To je 1600 km odavde. Mislim, to je puno razumeo. Što ti je ono, koliko sati vožnje? Roj može da bude kvadratni kilometar tako velik. Mislim, u pustinjama, znači, ovde ne išemo takav roj, hvala Bogu, ali u, kako se znači pustinjana? Tamo. Znači, tamo negde okolo se desi da imaju takav roj da je nevjerovatno. Onako, ljudi beže od toga. To je onako, nema rešenja za to. To je problem. Božja vojska, razumeš, smejemo se, jel? U jednom roju, u prilike normalne veličine, možda bude od 40 do 80 miliona skakavaca. To je puno, znaš, to su veliki brojevi, jel da? Pa bi 80 miliona dinara. Wow, sad već se kapiram tu cifru. To je puno, razumiješ? To je puno skakavaca. Jedan skakavac na dan pojede 2 grama hrane. Manje više, jel da? Ali to pomnoži sa 40 ili 80 miliona. Znaš što dobiješ? Dobiješ 19.200 tona hrane. Znaš što znači? Ako to dođe, jedan dan provede u Subotici, mislim, nemaš temelje na zgradi više. Razumiješ? A ko će da jede zgradu? Mi smo u vojsci uhvatili jednog tako skaka, za 10 sekundi je pojeo list koji je bio od njega 100 put veći. Znači, po njegovu veličini govorim. Znači, ja ne mogu da pojedem picu koja je, znači, skakavac je bio ovoliki, list je bio ovoliki. Zavisno si ti ovoliki i da je pizza velika kova zgrada. Mislim, na tanka je, ali je, znači, na podu je. Koliko ti treba da pojedeš to? Skakavac bi došao da je tvoje veličine za 10 sekundi i pojede tu pizza. Mislim, razumiješ, to je onako, to je nevjerovatno. Božja vojska, ha, unište sve iza sebe i nema ništa. Tako da, jako zanimljivo što ovde Bog govori, jako zanimljivi detalji, jel da? Kad vidiš da u istoriji se to je dešava. Znaš, dan danas imaš na mestima da imaju problema s time. E sada, u tvom životu vratno ne treba se plašiš toga da to je skakavac, jel da? Da ti uništi. Ali može se desiti u tvom životu da zbog nekog razloga, znaš, tvoj život se pretvori u kost i kožu, jel da? Da onako, da li je Boži sud ili nije Boži sud, nego je Boži del u tvom životu, ne u smislu suda, nego u smislu Bog te uči nešto, ne znam, ali može se desiti da Bog dopusti u tvoj život ovako nešto, skakavce ili ne skakavce, fizičke, neke stvari koje su nevjerovatno velike kao Job i uzme ti stvari iz tvojeg života i ne imaš više. Zamisli tako nešto. Vratit ćemo se na to. Ajde, čitam još par stihova. Kaže ovako. Zato još govori Gospodin. Obratite se ka meni. Sad ih zove, znači se pokaju. Sa svim srcem svojim, postojeći i plačući i tužeći. Razdirite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodinu, Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaje se od zla. Koji divni stihovi za Izrael. Ako Bog hoće da nam uradi ovako nešto, užasno, dolazi taj Boži dan, kaže Bog, postoji lek za to. Okrenite se ka njemu, rasipajte svoje srce, ne odela svoje. Nemojte praviti scenu, nego mu dajte slomljeno srce. I Bog će doći ka vama. Bog je milostiv, žalostiv, spor na gnev, obilan milosrđem i kaje se od zla. Kome je Bog ovo govorio? U Starom zavetu, drugoj Mojsijevoj, 3-4 glava, Bog je govorio Mojsiju i rekao je, Bog, to sam ja. Ja sam dobar Bog, ja sam Bog milostiv. Kako je dobro što imaš Boga koji je milostiv, ne? Te dobiješ od Boga, dođu skakavci u tvoj život i samo se pokaješ. I Bog povuče skakavce i nema ih više. I Bog onako, i tvoj život procveta. Zašto je Bog milostiv, spor na gnev, obilan milosrđen i kaje se od zla. Onako jedva čeka, traži u tvojom životu i u mom životu da nađe razlog da me ne kazni. Razumeš? I hvala Bogu da neće zbog milosti, što sam prihvatio i sve moj život, oprošten sam. I onako, milost na milost dolazi u tvoj život i u moj život. Ali Bog ovde je stari zavet i kaže im, okrenite se ka meni i izgusit ćete moju milostivu stranu. Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se i ostaviti iza toga blagoslov, dar i nalev za gospodina Boga vašega. Ko zna, Bog sigurno će se raskajati. Ako se vi pokajete, okrenete se ka Bogu, odgovor je, Bog će sigurno zaustaviti ovu vojsku i bit će sve u redu u Izraelu. Trubite u trubu na Sionu. Naredite post, proglasite svetkovinu, saberite narod, ostavite sabor, osvetite sabor, skupite starce, saberite decu i koja sisaju, ženik neka izađe iz svoje klijeti i neveste iz ložnice svoje. Znači, zaustavite rutinu vašeg života, to se dešava svakodnevno, žrtvanje, nežrtvanje i žene i muž imaju kući svoje rutine, zaustavite sve to i onako pokajte se. Između trema i oltara, znači kod hrama, neka plaču svećenici, sluge gospodinove i neka reku, oprosti gospodine, narodu svojemu i ne daj nasledstvo, svojega pod sramotu, da njim obladaju narodi. Zašto da kažu, da reknu u narodima gde im je Bog? Bog im kaže, to recite meni, dođite i pokajte se i recite mi, Bog im kaže što da mu kažu. Recite mi, Bože, zašto narodi da kažu gde je naš Bog? Bog kaže njima, to recite meni. Dakle, pa često najbolje molite nam Bog kaže da kažemo, ne? Mislim, realno, imaš Božeg duha u sebi, jel da? Govorit ćemo sledeće nedelje o tome, pošto Job govori o tome, ali Božim duhom se moliš Bogu. Razumeš? On ti pomogne, on ti inspiriše da mu kažeš. Tako isto i ovde. Recite meni, zašto da drugi kažu gde je vaš Bog? Dakle, drugi, vapite meni, pokajte se. I šta kažeš, šta će biti onda? Dobar kraj. Čitamo od 18. stiha i završit ćemo skroz do 27. stiha, a idem ćemo za ovo večer da stanemo, važe? Znači još 2 minuta. I gospodin će revnovati za zemlju svoju i poželit će narod svoj. Revnovat, znači, bit će ljubomoran na se svoju, volit će svoju zemlju i pokazati svoju ljubav tako što će da otkloni sve što je tamo. I poželit će narod svoj. I gospodin će odgovoriti i reći se svome narodu, evo ja ću vam poslati žita i vina i ulja i bit ćete ga siti i neću vas više dati pod sramotu među narodima, jer ću udaljiti od vas severca, znači koji je donio te skakavce, odagnaću ih u zemlju suvu i pustu, prednju četu njihovu u istočno more, znači prednja četa skakavac se da upadne u istočno more, a zadnja u more zapadno i podignuće se smrad njegov i trulež će se njegov podignuti pošto učini velike stvari. Znači, Bog kaže, posliju vetar i taj vetar će da odnese skakavac odjednom u mora i crknuće. I nešto, zanimljivo, samo još nešto. Kako su proučavali skakavac, otkrili su da ako ih ubijaju, ako ih ubiju puno, ono se desi od tog, od njihovih leševa, znači dolazi smrad, to je normalno, ali neka hemikalija dolazi koja isto uništava zemlju. Tako da čak nije rešeno da ih ubiješ, da izgališ, pošto onako, i to je štetno. Kaže, znači, 21. stih, ne boj se zemljo, raduj se i veseli se, jer će gospodin učiniti velike stvari. Ne bojte se zveri poljske, jer će zeleniti pasišta u pustinje i drveta će nositi rod svoj. Smokva će loza vinova davati silu svoju. I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u gospodinu Bogu svojemu, jer će vam dati kišu na vreme, ispustit će vam dažd rani i pozni na vreme. I gumna će se napuniti žita, a kaca će se prelevati vinom i uljem. I naknadit će vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crv, ponovo te 4 vrste skakavaca, hrušt i crv, i gusenica, velika vojska moja koju slah na vas. Ješćete izobiljno i bit ćete siti i hvalit ćete ime gospodina Boga svojega koji učini samo velika čudesa. I narod moj neće se posramiti do veka. I poznat ćete da sam ja usred Izraela i da sam ja gospodin Bog vaš i da nema drugoga. I narod moj neće se posramiti do veka. Tu stavimo za ovo večer. Volimo 24. stih, jel da? u stvari 25. I naknadit ću vas vam godine koje izjede skakavac i hrušt i crv i gusenica, velika vojska moja koju slah na vas. Znači, Bog, vidjeli smo, dolazi uništavanje. Biće nevjerovatno, neće biti ničega. Dolazi vojska, vidjeli smo opis vojske koja dolazi i nezaustavljiva je. Vidjeli smo, Bog ih zove na pokajanje. Pokajte se i onda ću da obnovim sve. Biće sve divno, biće predivno. I žene završeno s 25. stihom. Bog kaže, naknadit ću vam godine koje je pojeo skakavac. Naknadit ću ili bukvalno platit ću vam nazad. Ili nadoknadit ću vam to što je bila uništena. To je što je moja vojska uništila. Bog kaže, da ću vam i bit će zeleno sve. Ponovno ćete imati smokve. Ponovno će životinje da imaju. Žrtvovat ćete Bogu žrtve. Imat ćete ulje i vino da se preleve iz vaših kaca. Vaša gumna će biti puna pšenice. Imat ćete sve. Blagoslovit ću vas nevjerovatno ako se pokajete. Znači, realno, ti ja nemam problem sa skakavcima. Znači, ne da se bojim toga, jel da? Da li u tvom životu se pitaš nekada, vredi ovo što Bog radi? Znaš, vredi ovo kroz šta prolazim u životu? Evo, Bože, još dao se sveće jednog deča koji mi je rekao, znaš šta mi se neće u hrišćanstvu? To što osjećam da više od mene neće biti ništa. Na kraju još počekajte, to je dobra stvar. A za njega to nije bila dobra stvar. Znaš, to je on hteo da živi. Nije to da Bogu da živi kroz njega, da umre za sebe i da živi za Boga, nego on htio da živi. Možda se pitaš, da li vredi to? Da li vredi da dođe dalje Boži sud u mom životu, da su došli skakac ili je vreme gde Bog radi u mom životu? Znaš, možda si spreman da baciš i da odustaneš od trke. Da kažeš, ne mogu više, Bože, ovo se isplati. Da li nekad kalkulišeš te stvari, da li pitaš nekad Boga, da li pitaš nekad tvojeg brata i sestru, Bože, da se isplati sve ovo. Ovo teško vreme koje dođe u moj život i odnese, ostane ništa. I ostane ništa, pusto, koje su došli skakavci, uništili sve. Znaj da se isplati zbog toga što hodaš sa Bogom. I ovaj 25. stih je baš za to. Bog će da nadoknadi godine, te teške godine. Nadoknadit će svaku sekundu. I treba da znaš da sa Bogom, i samo sa Bogom, tvoje teško vreme ima smisla. I to vreme gde će naš stvar biti odnešene iz tvojeg života, pojedene i uništene, samo sa Bogom imaju smisla. Bez Boga nema ni, bez Boga je pustoš i raspadneš se. Sa Bogom ima smisla i Bog će da obnovi. Znaš što Biblija kaže? Biblija kaže da sve ide na dobro onima koji vole, koji su pozvani po namerenju, koji vole Boga. To je u tvojom životu. Ja sam mrzio kad sam bio klinac, često mi se desilo da, znači ja sam imao neke specijalne igračke, znaš, uvek sam imao nešto posebno, znaš, moj tetka bio u Nemačkoj i ja bi da se igrao, znaš, dobro, komunizam je, i onda dođe donesem igračke s tajanskim upravljačem, znaš, i se gleda kao, kako je to bežice, znaš, aha, ne znam, ja li, cool. I onda sam mrzio da dam nekom igračku i slome mi. I znaš što mi kažu? Znači, ima kad ne kažu ništa, pošto, znaš, nismo najobrazovanija nacija, nismo najkulturnija nacija, tako ne kažu, izvini, nego, evo, počekaj, otkud dva dela? Ovaj treba da ima ruku na njemu. Znači, ruka ne treba da odvoje na ruci, mislim, na ovom robotu, nego, šta se desilo? Ili kažu, izvini. Šta izvini? Šta izvini, razumiješ? Slikaj se s tvojim izvini. Hoću da mi kupiš ovog robota. Pa te da kupim u Nemačku, razumiješ? Deca u komunizmu, razumiješ? Pa te da kako, nikad život nisam... Mislim, šta je to? Van zemalja, te da nabavim takvog robota. Tu sam mrzio. Kada mi se desi u detinjstvu i desi mi se i danas, znaš, sa velikim stvarima, neko nešto pokvari, izvini. Hrišćan, nisam te da oprosim, ili da? Šta izvini? Kup mi novo, razumiješ? Oštetio si me, razumiješ? Ali ja oprostim, kao, da Bože, šta? Ono što ću da kažem da Bog uradi nekad tu u tvojom životu. Slomi ti igračko. Dopusti skakavce. I znaš što dobro? On može da kaže izvini, ali on je osoba koja može da obnovi sve to. Ne ostaje igračka u Božoj ruci, ako je on slomio, slomljena. I vrati se na da slomljeno. nego popravi i još napravi nešto da bude još bolje. Sad govorim o glupostima, da? Ali govorim o tvom i mom životu. Znači, Bog dopusti u tvoj život neke teške stvari, ali obnovi, kao što smo gledali Hozeji, Bog slomi, Bog povredi, ali on posle izleči. Kao što ovaj stih kaže, Bog im obećava, kaže, nadoknadit ću vam godine, platit ću vam nazad sve te godine koje su skakavci pojeli, to što je bilo uništeno, daću vam nazad, daću vam još više, zašto sam vaš Bog, zašto ste se okrenuli ka meni. Kako je dobro kada, kako je dobro hodati sa Bogom. Znači, znaj da u tvom životu šta god je Bog dopustio, šta god je dopustio bude slomljeno, šta god, koliko god teško da je, misliš da nema smisla, ne vidiš kraj svemu tome, znaj da ima smisla zašto si sa Bogom. I Bog ti govori da će da nadoknadi te godine koje su izgledale uništene. Mislim, ovo vojske što smo čitali, što sam govorio, znači da neke činjenice, istorijske ili šta znam, biološke ili ne znam kakve, to je katastrofa. Zamisli s tebi to desi, skakavci realno te unište život. To neće. Zamisli ti Bog dopusti život da se desi kao Jobom život, da ti uzme sve. Ali Bog može da obnovi. Bog je jedina osoba koja može da obnovi. Hode sa njim. Hode sa njim blizu. Onako, veruj mu i puzde se u njegovu reč. Da on može da nadoknade to što je slomio. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti što mi samo ti možeš da obnoviš, samo ti možeš da izlečiš. Bože, ti slomiš, Bože, i ti izlečiš. I hvala ti, Bože. Ja ti molim da imamo mekane srce pred tobom, da imamo srce koja, Bože, se ne bune, Bože, nego ti nam daj snagu, jače našu veru, da samo hodamo napred i da, Bože, onako, verujemo tebi. Iako ne znamo sve informacije i ne vidimo kraj, i možda, ja te molim za one koji idu kroz takvo vreme, gde je možda u njihovom životu izgleda kao da je sve uništeno i sve izgleda da je slomljeno, Bože. Hvala ti što si ti Bog. Bože, ti si stvorio sve. Ti si stvorio nas. Ti možeš da izlečeš. I Bože, hvala ti na tvoje obećanjima. Da kad se pokajemo, okrenemo ka tebi, ili kao god, samo idemo i hodamo sa tobom. Bože, ti obnoviš. Ti izlečeš. Hvala ti na tome, Bože. Hvala ti se u tvoje ime. Amen.